poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 8. oktobar. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji danas u poseti Srbiji. Hrvatska policija podnela krivičnu prijavu protiv dve osobe zbog ratnog zločina na Ovčari 91. Mike Pence i Kamala Harris sučelili stavove u potpredsjedničkoj debati mjesec dana uoči predsjedničkih izbora u SAD. Američka pesnikinja Louise Glick, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Sutra u Srbiji vedro i hladno, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Tri mjeseca nakon što je Srbija kupila od Kine 6 dronova koji se mogu koristiti i za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih letilica. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće javno mjenje.
Čućete i da su gradske vlasti u Zagrebu odustale od projekta Manhattan na Savi nakon duge borbe i otpora dela stručne javnosti i nevladinih organizacija. Tomislav Tomašević, zastupnik u Gradskoj skupštini Zagreba.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji danas dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji. Kako je najavljeno, on će se u popodnevnim satima sastati sa predsjednicom tehničke vlade Srbije Anom Brnabić i sa šefom države Aleksandrom Vučićem. Evropski zvaničnik će u Beogradu predstaviti novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu eurointegracija, kao i ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan. Kako saznaje agencija Beta, planirano je da se Varhelji osim sa državnim zvaničnicima sastane i sa čelnicima opozicije, predsjednikom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom, predsjednikom Demokratske stranke Zoranom Lutovcem, liderom Pokreta slobodnih građana Pavlom Grbovićem i šefom Narodne stranke Vukom Jeremićem. Samo tri mjeseca nakon što je Srbija od Kine kupila 6 dronova koji se mogu koristiti i za borbena dejstva, srpski zvaničnici su najavili mogućnost kupovine turskih bespilotnih letilica. Model borbenog drona TB2 naširoko se koristi u aktualnom sukobu u oblasti Nagorno Karabah. Da li je reč o dodatnoj modernizaciji vojske Srbije ili o političkom potezu kako na najavu nabavke naoružanja iz Turske gleda NATO, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Ministarstvo obrane Srbije i Ministarstvo financija nisu potvrdili ni demantovali informacije koje su objavili pojedini mediji da je delegacija Srbije predvođena ministrom financija Sinišom Malim 6. oktobra tokom posete Turskoj pregovarala o kupovini dronova turske proizvodnje Bayraktar. Također nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li je nabavka planirana budžetom odbrane i republičkim budžetom za ovu ili narednu godinu. Urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six Petar Vojinović pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da Turska u okviru porodice letelica Bayraktar proizvodi borbene dronove i one namenjene nadzoru i izviđanju.
Ukoliko je u pitanju nabavka, odnosno pregovori za, da kažemo, dve najsposobnije borbene bespilotne letelice iz porodice Bayraktar, to bi onda bila preozbiljna priča koja sa stručne strane indikuje da želimo da nabavimo sistem koji ima performanse koje nemaju zemlje ne samo u regiji, nego i šire.
Model borbenog drona TB2 turske proizvodnje naširoko se koristi u aktuelnom sukobu u oblasti Nagorno Karabah u Južnom Kavkazu između Azerbejdžana i Jermenije.
Mislim da sada to nije riječ konkretnog plana, nego ad hoc potezi, nešto što se zaista dešava pod pritiskom spoljne politike i želje da se impresionira domaće javno mnjenje.
Smatra Aleksandar Radić, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radić ističe da nabavku dronova iz Turske treba posmatrati i u kontekstu sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra, u okviru kog se Srbija obavezala da će izmestiti svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, što je naišlo na kritike zvanične Ankare.
Sve počinje u Vašingtonu, potpisao se sporazum po kome se premješta ambasada Srbije u Jerusalim. Turske reakcije su burne i vrlo, vrlo negativne. Predsjednik Vučić odlazi u Tursku, odmah posle toga ide slede događaja i saznamo da ćemo eto kupiti neko naoružanje Turskoj.
Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić za Radio Slobodna Evropa navodi da Ankara u ovom trenutku predstavlja faktor nestabilnosti koje želi projekciju interesa snagom sile. Ipak smatra da će se zbog sukoba sa interesima drugih globalnih igrača na međunarodnoj geostrateškoj sceni Turska suočiti sa izazovima.
Mi nemamo mogućnosti da razvijamo samostalno tako sofisticirane borbene sisteme, međutim trebali bi u skladu sa našim spoljnopolitičkim prioritetima i sa našim bezbjednostnim prioritetima da u partnerskom odnosu razvijamo tako složene sisteme, ne radi izvoza, nego radi naše odbrambenih mogućnosti.
Pregovori o nabavci turskih dronova obznanjeni su 3 mjeseca nakon što je Srbija od Kine kupila 6 dronova CH-92A, koji se mogu koristiti i za borbena dejstva.
Kini smo mi dakle napravili prilično dobru priču jer smo prva evropska mušterija za onu bespilotnu letelicu, a kompanija Baikar koja proizvodi avionsku letelicu Bayraktar već ih dosta uspješno marketinški promoviše uspješnu upotrebu u konfliktima u Libiji, Siriji i pada na Gorno-Karabah.
Navodi Vojinović. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa NATO ističe da Srbija kao suverena država sama donosi odluke o nabavci naoružanja i vojne opreme i da Severnoatlantska alijansa poštuje odluke koje Srbija u tom smislu donosi. Nabavka u sferi odbrane je nacionalna odluka. NATO i Srbija su bliski partneri. Imamo razvijenu veoma dobru saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti koje pomaže jačanju kapaciteta oružanih snaga Srbije, navodi se u odgovoru alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protiv 2 osobe koje su juče uhapšene na području Vukovarsko-Sremske županije zbog ratnog zločina nad hrvatskim zarobljenicima na Ovčari kod Vukovara 1991. godine, podignuta je krivična prijava posle kriminalističkog istraživanja, saopštilo je jutros Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da je utvrđena osnovana sumnja da su 2 hrvatskih državljana kao pripadnici paravojnih formacija takozvane SAO Krajine 20. novembra 1991. na poljoprivrednom dobru Ovčara zajedno sa više drugih osoba grubo fizički zlostavljali veći broj osoba koje su u statusu zarobljenika dovezene iz bolnice u Vukovaru. Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su zadržani u pritvoru, a policija je protiv njih podnela krivičnu prijavu u Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku. Nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da počast Albancima čiji su posmrtni ostaci pronađeni u Batajnici oda na tom mestu, a ne na zatvorenom sastanku. Objavljeno je na Twitteru fonda uz link ka imenima identifikovanih žrtava. U pitanju je nedavni sastanak koji je bio zatvoren za javnost i na kojem su učestvovali predsjednik Srbije i predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, grupe nevladinih organizacija koja prati pristupni proces Srbije. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za Radio Slobodna Evropa da se počast žrtvama ne odaje na zatvorenim sastancima.
Svako izražavanje saosećanja iza zatvorenih vrata za mene predstavlja jedan dodatni čin samopromocije i neiskrenosti ove vlasti. Jer ako neko hoće da zaista izrazi saosećanje, on će to učiniti javno na mesto gde su otkriveni ti posmrtni ostaci, a ne u Palati Srbije pred 30 ljudi. Tako da to je ono što po mom mišljenju treba da uradi jedan odgovoran političar koji je posvećen temama suočavanja sa prošlošću i rešavanja problema iz prošlosti.
Kaže Žanić i podsjeća da je Vučić ranije obećao da će otići u Batajnicu i odati počast albanskim žrtvama koje su sahranjene u masovnoj grobnici na tom mestu u okolini Beograda. Ljuš Krasnići iz sela Ramovce u opštini Đakovica služio je 1988. godine vojsku u Batajnici. 13 godina kasnije na istom mestu pronašao je posmrtne ostatke dva brata i strica koji su ubijeni u masakru u Meji u aprilu 1999. godine. Krasnići za Radio Slobodna Evropa kaže da poziv predsjedniku Srbije da oda poštu žrtvama na mestu masovne grobnice neće izlečiti rane bez pravde za žrtve. Vučić do sada nije pokazao spremnost da iskreno razgovaramo i da dođemo do iskrenog pomirenja, tako da ne mislim da će ovaj korak uticati na porodice koje još uvek tragaju za nestalima. Pozdravljamo inicijative koje su preduzele organizacije civilnog društva u Srbiji, ali ja očekujem da se predsjednik Srbije promeni na delu, a ne da samo vrši kampanju, naročito u ovo vreme kada se vode razgovori sa Kosovom i Sjedinjenim Državama. Kaže Krasnići, sastanak Vučića sa predstavnicima Nacionalnog konventa u Palati Srbija je održan 4. oktobra pod Chatham House pravilima, što znači da učesnici mogu otkriti informacije koje su dobili, ali ne smeju otkriti i identitet govornika. Sastanku je prisustvovao i Milan Antonijević iz Fonda za otvoreno društvo, koji za Radio Slobodna Evropa prenosi šta se na skupu dešavalo.
U delu dijaloga gdje se govorilo o Kosovu, znači o pregovorima, bilo je reči i o žrtvama, naročito o nestalima, vidjeli ste da će oni biti tema i briselskog razgovora i jedan od učesnika je govorio o potrebi zaista jasnog određenja Srbije prema žrtvama, govoreći ne samo o srpskim, već i o albanskim žrtvama i nakon toga poziv za minut ćutanja je usledio gdje su se svi ustali priključili.
U masovnoj grobnici u Batajnici na poligonu specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije otkriveni su posmrtni ostaci 744 kosovska Albanca stradala na Kosovu od 24. marta do 22. maja 1999. godine. Dvojica braće i stric Ljuša Krasnića su prvobitno bili pokopani u selu Korenica u opštini Đakovica na Kosovu, a nakon dva meseca prebačeni su u sekundarnu masovnu grobnicu u Batajnici. Za Krasnićija je Batajnica simbol najtežeg zločina od Drugog svjetskog rata. Batajnica je za mene Srebrenica, Auschwitz, tako da ona zaslužuje da bude prekrivena cvećem. Batajnica će za mene uvek da bude grozno sećanje, grozno mesto koje mi život čini besmislenim. Više nevladinih organizacija iz Srbije već godinama traži od vlasti da se podigne memorijalni spomenik u Batajnici, na mestu na kojem su pronađeni posmrtni ostaci više od 700 ubijenih kosovskih Albanaca. To se do danas nije dogodilo. Osim Batajnice, do danas su u Srbiji pronađene još tri lokacije sa masovnim grobnicama Albanaca, u Petrovom selu, jezeru Perućac i kamenolomu Rudnica, sa više od 900 tela Albanaca ubijenih na Kosovu, prvenstveno civila stradalih van oružane borbe. Mural četničkog vojvode Dragoljuba Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtevu žrtava, nije uklonjen. U opštini kažu da ga je na zahtev stanara naslikala grupa mladih iz Foče. Za to nije dobijena saglasnost opštine, pa je ceo slučaj prijavljen sudu, ali je još uvek bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gde se svakog 19. juna obeležava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Hala je tokom rata bila pretvorena u centar za pritvor civila, u kojem su mučene i silovane žene. Slušamo prilog Alena Bajramovića.
Halidu Konju Uzunović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevo, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani, pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke i umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radisav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno pokrenuti i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske istorije.
Mislim da je nedvosmisleno Draža Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu, i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima: Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednjeg rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kada prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Prema podacima Udruženja žrtava rata u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te nižim sudovima izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Svet. Kandidati za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, aktuelni vice-šef države Mike Pence iz vladajuće Republikanske stranke i Kamala Harris iz opozicione Demokratske partije noćas su sučelili stavove u televizijskoj debati, a najžešću raspravu vodili su oko pandemije koronavirusa. Ipak, u poređenju sa prošlonedeljnom debatom predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena, Pence i Harris održali su učitiv ton raspravljajući o nizu tema, od odgovora Trumpove administracije na pandemiju do ekonomije i spoljne politike. Prilog pripremila Asja Hafner.
Debata Mike'a Pence i Kamale Harris, dvoje potpredsjedničkih kandidata, odigrala se bez prozivanja i stalnog upadanja. Bila je u suštoj suprotnosti od prošlonedeljne debate 29. septembra, kada su predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden često govorili jedan preko drugog. Na sceni debate bilo je vidljivo kako je pandemija promijenila živote. Kandidati su bili na udaljenosti od više od 3,5 metra, razdvojeni panelima od pleksiglasa. Pence je branio napore Trumpove administracije u borbi protiv bolesti.
Kada realno pogledate Bidenov plan, on jako liči na ono što radimo predsjednik Trump i ja sa radnom grupom na svakom koraku. Iskreno, kada pogledate njihov plan koji govori o unapređenju testiranja, stvaranju nove zaštitne opreme, razvijanju vakcine, to pomalo liči na plagiranje, o čemu Biden ponešto zna.
Rekao je potpredsjednik Mike Pence. Među pitanjima koja je Harris pokrenula mimo pandemije bili su pokušaji Trumpove administracije da poništi zakon o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti, takozvani Obamacare, i izvještaj da je Trump kao predsjednik platio daleko manje za porez na prihod od većine Amerikanaca. Ona je napala Trumpovu spoljnu politiku, optuživši ga da se okrenuo od saveznika i prihvatio diktatore širom svijeta. Međutim, rasprava se redovno vraćala na pandemiju, uključujući razvoj potencijalne vakcine, pri čemu je Harris naglasila da bi vjerovala samo naučnicima.
Američki narod svedoči najvećem neuspjehu predsjedničke administracije u istoriji naše zemlje,
rekla je Kamala Harris. Potpredsjedničke debate obično ne privlače mnogo pažnje, ali starosna dob je faktor na izborima 2020. Moderatorica je primijetila da Pence 61 i Harris 55 moraju biti spremniji od svih ranijih kandidata za potpredsjednika da preuzmu funkciju predsjednika s obzirom na Trumpove i Bidenove godine, 74 odnosno 77. Bez obzira ko pobjedi, Sjedinjene Američke Države će u naredne 4 godine imati svog najstarijeg predsjednika.
Švedska akademija saopštila je danas da je američka pesnikinja Louise Glück ovogodišnja laureatkinja Nobelove nagrade za književnost. To je prvi put nakon 27 godina da je ova nagrada otišla u ruke autoru iz Sjedinjenih Država. Glück, koja je nagrađena zbog, kako je saopštila akademija, njenog nepogrešivog pesničkog glasa koji sa oporom lepotom pretvara individualno postojanje u univerzalno, je 16. žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost. Glück je autorka 14 pesničkih knjiga. Prvu zbirku pod nazivom Prvo rođenje objavila je 1968. godine. Dobitnica je više književnih nagrada, među kojima su Pulitzerova, Nagrada nacionalne kritike i Nagrada Akademije američkih pesnika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija založili su se za jačanje saradnje nasuprot sve agresivnijoj politici Kine, što bi mogao biti korak ka stvaranju Azijskog vojnog saveza po ugledu na NATO, pišu svetski mediji. Šefovi diplomatija SAD, Japana, Indije i Australije obavezali su se 6. oktobra na sastanku u Tokiju da će podržavati teritorijalni suverenitet i slobodu plovidbe, pošto ih je rast tenzija između tih zemalja i Kine približio radi suprotstavljanja ekspanzionističkim ambicijama Pekinga, piše Wall Street Journal. Kina nije odmah reagovala na skup u Tokiju, ali je, kako ističe američki list, prošlog meseca zamjenik ministra spoljnih poslova Kine opisao četvorku kao antikinesku liniju fronta poznatu i kao mini NATO, dodajući da to odražava hladnoratovski mentalitet SAD. Kada su ministri spoljnih poslova Australije, Indije, Japana i SAD izašli sa sastanka u Tokiju, značaj onoga što se upravo dogodilo nije odmah bio očigledan, piše Times, pod naslovom Razgovori četvorke, prekretnica u rađanju Azijskog NATO-a nasuprot Kine. Sastanak u Tokiju na prvi pogled je delovao kao još jedan diplomatski skup, ukazuje londonski list, ali i ističe da bi istoričari u budućnosti mogli da ga označe kao značajan trenutak u epskoj borbi koja se odvijala u istočnoj Aziji između stare supersile koja bledi i nove koja se pojavljuje. U poređenju sa Evropom, azijske zemlje imaju slabe i često napete odnose i region nikada nije razvio jake multilateralne institucije. Dok postupci Pekinga izazivaju zabrinutost, azijske države, uključujući Japan i Indiju, oprezne su da izričito ne zauzmu stranu naspram Kine i više vole dijalog, delom zato što imaju razvijene ekonomske veze sa tom državom, a delom i zato što se ponekad pitaju koliko pouzdanog prijatelja imaju u Vašingtonu, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zagrebačke gradske vlasti najavile su da odustaju od projekta Manhattan na Savi, zajedničke investicije sa investitorom iz Abu Dabija, koji bi na preko milion kvadrata gradio kongresno-poslovno-stambeni mega kompleks na Savi u Zagrebu. To je rezultat istrajne borbe gradske opozicije i nevladinih organizacija, koji su u ovom projektu prepoznali otimanje javnog prostora i pogodovanje stranom investitoru, istom onom koji stoji iza projekta Beograd na vodi. Pripremio Enis Zebić.
Pokazali smo kako se upornošću i snažnom kampanjom mogu zaustaviti čak i Bandićevi megaprojekti. Priopćile su ekološke udruge i građanske inicijative nakon što su zagrebačke gradske vlasti priznale da odustaju od projekta Manhattan na Savi jer Zagrebačka gradska skupština nije usvojila izmjene generalnog urbanističkog plana GUP-a koje bi taj projekt omogućile. Prema ugovoru potpisanom daleko od očiju javnosti u Abu Dabiju, grad bi uložio 1,1 milijun kvadratnih metara zemljišta u Savu, a Abu Dabijski investitor Eagle Hills, onaj isti koji stoji za projekta Beograd na Savi, izgradio bi na tom zemljištu kongresno-poslovno-stambeni megakompleks. Za Radio Slobodna Evropa govori gradski i saborski zastupnik Tomislav Tomašević, vrlo vjerojatni kandidat zeleno-lijeve koalicije za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima za 7 mjeseci.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog
otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini. Jedino uz tu kombinaciju se uspjelo zaustaviti ovaj štetan projekt, barem do izbora.
A da bi ga se konačno zaustavilo, poručuje Tomašević, i da bi se zaustavilo sljedećih 10 ili 50 štetnih projekata, potrebno je sa vlasti u Zagrebu smijeniti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i HDZ, bez čijih vijećnika on ne bi imao većinu. Nevladine udruge i građanske inicijative obavile su lavovski dio posla u rušenju ovog projekta. Narasla količina frustracije i gnjeva kod Zagrepčana zbog načina kako Bandić vodi njihov grad, poklopili su se s ovim projektom koji od početka izazivao sumnju na pogodovanje privatnom investitoru. Kaže za naš program predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić. Prosvjedi građana krenuli su otkako je u lipnju prošle godine javnost saznala za potpisivanje ugovora. Na kraju je prijedlog izmjena GUP-a koje bi omogućile projekt stavljen u javnu raspravu.
Kroz sve ove godine, s obzirom da je Bandić svojom politikom devastirao većinu kvartova u Zagrebu, tako se po svim tim mjestima gdje je on udarao su se formirale različite građanske inicijative. Jednostavno su ljudi krenuli motivirati svoje susjede da se uključuju javnu raspravu. U konačnici je to rezultiralo sa 31.000 primjedbi na te izmjene GUP-a.
Bandićevim stručnim službama trebali su mjeseci da na te primjedbe odgovore. Cijelo vrijeme nastavljalo se sa javnim prosvjedima, a javni pritisak i svijest o tome da su te izmjene štetne i potencijalno koruptivne je rastao, nastavlja Ivčić. Bližio se kraj godine.
I poklopilo se da su se približili predsjedničkim izborima. HDZ je tada shvatio da zbog tog velikog protivljenja javnosti bi im štetilo da njihovi zastupnici u skupštini dignu ruke za GUP nekoliko tjedana prije predsjedničkih izbora.
Za 7 mjeseci su lokalni izbori u Hrvatskoj. HDZ i SDP još nisu izišli sa svojim kandidatima, niti su se očitovali o krahu ovog projekta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U okviru manifestacije Viteški čas, Srpsko viteško društvo Stari grad Užice u centru grada predstavilo je svoj rad. Priređena je izložba replika srednjevekovne opreme i naoružanja, emitovana srpska srednjovekovna i duhovna muzika i održana radionica oslikavanja štitova. Slušamo prilog Nov Gejlić.
Viteški duh se mora obnoviti kroz sećanje na našu prošlost, kaže Dragan Krsmanović, jedan od članova Viteškog društva, i dodaje: Viteški duh znači da se stvari u životu mogu ostvariti poštenim i legitimnim sredstvima, da se svoja sreća ne može graditi na tuđoj nesreći, već razvijati duh širine i razumevanja kakav su nekada imali srpski vitezovi.
Ove godine smo zbog pandemije korone jednostavno morali svoje aktivnosti prilagodimo tome, nema predavanja, nema nekih širih aktivnosti, ali mi se nadamo da ćemo kroz jednu malu demonstraciju moći da kažemo kakvi su nekad bili srpski vitezovi, šta je značilo biti nekad ratnik, i da pozovemo mlade da nam se priključe, da uzmu učešća. U našem sastavu imamo istoričare, arheologe, ali imamo i zanatlije koji znaju da rade neke stvari, i već neki od ovih predmeta su rukotvorina su naših članova, a nadamo se da ćemo za koju godinu imati mnogo više toga da vam pokažemo.
Među članovima Viteškog društva su i učenici Užičke gimnazije poput Petra Mirkovića, koji je prvi put obukao oklop srednjovekovnog viteza. Sa žaljenjem kaže, mladi nisu mnogo interesovani da se pridruže srpskim vitezovima.
Treba malo podsjetiti ljude kakvi smo nekada bili, šta je u stvari taj viteški duh.
Pa meni je ovo prvi put da navučem oklop na sebe, bilo je malo i komplikovano, i dok smo uspeli kako šta postaviti, a samo nošenje samo po sebi je teško.
Nemanji Staniću, također užičkom gimnazijalcu, bilo je zanimljivo upoznavanje sa svakim delom viteške opreme.
Jako zanimljivo, i tamo smo se, da kažem, upoznali sa svakim delom opreme, i u stvari ne deluje baš toliko lako kao što je u stvarnosti. Jako su teški oklopi i zaista im je bilo teško dok su se borili.
Na srednjovekovnim srpskim oklopima očigledan je uticaj Vizantije, ali oni su nabavljani i iz Venecije ili izrađivani i kovani u domaćim radionicama. Izgled oklopa srpskih srednjovekovnih vitezova, koji su pripadali redu zmaja poput despota Stefana Lazarevića, mogu se vidjeti na brojnim freskama u srpskim manastirima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naša naredna emisija za Srbiju je sutra u 9 sati i 30 minuta. Do tada srdačan pozdrav od producenta Ivana Kojića i voditelja Dušana Komarčevića.